Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 6. april 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. U Crnoj Gori se održavaju 5. predsjednički izbori od uvođenja višestranačkog sistema. U trci za prvog predsjednika nezavisne Crne Gore su 4 stranačka kandidata, a pravo glasa ima nešto više od 490.000 birača. Ekspanzija prodaje nekretnina koju su izazvali ruski investitori ušla je u fazu zatišja i sada se stanovi rijetko mogu prodati po cijenama od prije godinu, pišu vijesti. Američki predsjednik George Bush završava posjet u Rusiji. Jedna od posljednjih hollywoodskih legendi, glumac Charlton Heston, preminuo je jutros u 85. godini. Gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Mojmir Mrak, profesor ekonomskog fakulteta u Ljubljani, koji je između ostalog govorio o spremnosti Crne Gore za podnošenje aplikacije za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Mislim da je Crna Gora u posljednjoj godini dvije napravila stvarno velike korake na putu prema Evropskoj uniji. Potpisala je ugovor, taj ugovor se realizuje i vjerojatno jeste vrijeme da Crna Gora napravi procjenu da li već može da napravi predlog za članstvo. Jasno, taj korak će značiti dosta, da kažem, rada, priprema na pitanja koja će doći s strane Europske komisije, ali ja mislim da jeste to vreme tu i da bi vjerojatno to trebala zemlja da napravi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Crne Gore danas biraju prvog šefa države nakon sticanja nezavisnosti, a istovremeno održavaju se lokalni izbori u Herceg Novom i Tivtu. U trci za predsjedničku funkciju učestvuju 4 stranačka kandidata, Nebojša Medojević, Andrija Mandić, Srđan Milić i Filip Vujenović. Pravo glasa na izborima za predsjednika Crne Gore ima 490.412 birača. O dosadašnjem toku izbornog procesa govori PR koordinator Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević.
Do 12 časova pravo glasa na predsjedničkim izborima je iskoristilo 25,2%, što znači da je glasalo blizu 122.000 punoljetnih građana Crne Gore upisanih u birački spisak. U istom periodu na parlamentarnim izborima 2006. zabilježen je odziv birača od 24,7%, što je za 0,5% manje od procenta izašlih birača na ovim izborima. Na lokalnim izborima u Herceg Novom do 12 časova je glasalo 24,3% upisanih birača, dok je u Tivtu glasalo 23,6% birača. Do 12 časova posmatrači CDT-a su zabilježili prva kršenja u sprovođenju procedure glasanja, i to u opštini Herceg Novi, gdje su članovi biračkog odbora koji vrše identifikaciju birača glasno uzvikivali njihova imena i prezimena, što je suprotno važećim pravilima.
Za predsjednika će biti izabran kandidat koji bude dobio više od polovine važećih glasova birača koji su glasali. Ako ni jedan kandidat ne dobije taj broj glasova, održava se drugi krug izbora za 14 dana u kome će se naći dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Prvi preliminarni rezultati glasanja mogu se očekivati sat nakon zatvaranja birališta. Presuda Podgoričkog višeg suda piscu i publicisti Andreju Nikolaidisu da plati novčanu kaznu režiseru Emiru Kusturici skandalozna je i društveno opasna, saopšteno je iz Crnogorskog društva nezavisnih književnika i PEN centra. Vijeće višeg suda u Podgorici presudilo je da nedeljnik Monitor i Nikolaidis treba da plate 12.000 eura Kusturici na ime, citat, pretrpljenih duševnih bolova, kraj citata, zbog teksta Dželatov šegrt objavljenog 2004. godine. Samo u nedemokratskim društvima sudovi inkriminišu tekstove koji kritički ukazuju na relativizovanje odgovornosti javnih i uticajnih ličnosti za aktivnu podršku politici masovnih zločina, kaže se u saopštenju. Dodaje se da je presuda višeg suda utoliko apsurdnija jer su prije Nikolaidisovog teksta u Monitoru u medijima sa prostora bivše Jugoslavije i Evrope publikovani tekstovi koji Kusturicu označavaju kao najuticajnijeg propagandistu velikosrpske zločinačke mašinerije koja je pred Međunarodnim sudom u Hagu optužena za genocid. Američki predsjednik George Bush izjavio je da sa novoizabranim ruskim predsjednikom Dimitrijem Medvedevim želi da izgradi prijateljski odnos koji bi doprinio rješavanju zajedničkih problema. Medvedev je poručio svom budućem kolegi da u američko-ruskim odnosima neće doći do prekida nakon što on stupi na dužnost šefa države 7. maja. Američki predsjednik Bush, ruski Putin i novi predsjednik Medvedev nalaze se u Sočiju na neformalnom susretu na kome se vode razgovori o najvažnijim svjetskim pitanjima kao i bilateralnim odnosima Moskve i Vašingtona. Jedna od posljednjih hollywoodskih legendi, glumac Charlton Heston, umro je jutros u 85. godini u svom domu na Beverly Hillsu, saopštila je njegova porodica. Heston, koji je 59. godine dobio Oscara za ulogu u filmu Ben Hur, igrao je i Mojsija u filmu Cecila de Mille, 10 zapovijesti. Heston je u Sjedinjenim Državama važio za jednog od najžešćih podržavalaca ustavnog prava Amerikanaca da posjeduju vatreno oružje i bio je aktivan član američkog udruženja koje to pravo podržava.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Mojmir Mrak, profesor ekonomskog fakulteta u Ljubljani, koji govori o tranzicijskim i euroatlantskim integracionim procesima koji su u toku u Crnoj Gori i regionu. Razgovarao Esad Krcić.
Profesore Mrak, u posljednje vrijeme se u domaćoj javnosti dosta špekuliše sa terminom apliciranja Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji, kojom trenutno predsjedava upravo Slovenija. Da li iz vaše vizure djeluje da je Crna Gora spremna za podnošenje zahtjeva za članstvo u uniji, odnosno šta još nedostaje da bi bila potpuno spremna za status kandidata?
No, ja mislim da je Crna Gora u posljednjoj godini dvije napravila stvarno velike korake na putu prema Europskoj uniji. Potpisala je ugovor, taj ugovor se realizuje i vjerovatno jeste vrijeme da Crna Gora napravi procjenu da li već može da napravi predlog za članstvo. Jasno, taj korak će značiti dosta, da kažem, rada, priprema na pitanja koja će doći s strane Europske komisije, ali ja mislim da jeste to vreme tu i da bi vjerojatno to trebala zemlja da napravi.
Zašto je za jednu zemlju dobro da bude član Europske unije?
Pa ja mislim da ima puno razloga zašto je Slovenija željela da je u Europskoj uniji i ja mislim da je ove godine u kojima smo sada u Europskoj uniji su na neki način, barem do sada, potvrdile da je to bila prava odluka. Prvo treba se pitati šta jeste alternativa da nisi u Europskoj uniji. Ne? To je jedna stvar. A druga stvar, mislim da ima puno stvari u oblasti ekonomije i neekonomije. Puno puta se, mislim, i samo ekonomske stvari postavljaju kao ključna stvar, ali mislim da je i te neekonomske stvari što su da pripadaš nekom području generalne varnosti, da je to područje nekih jasnih pravila igre vrlo, vrlo značajno i barem u našem primjeru se to pokazalo kao dobro.
Ne treba biti stručnjak pa uočiti velike razlike između zemalja Europske unije, naročito onih koje su postale dio te zajednice prije posljednjeg proširenja i država Zapadnog Balkana. Pored ekonomskih, tu su i mentalitetske, kulturološke i mnoge druge razlike. Da li je realno očekivati evropeizaciju Balkana, ali ne u smislu formalnog učlanjenja u Europsku uniju, već suštinskog prihvatanja evropskih vrijednosti i načina života?
Da, to je meni teško reći. Ipak to građani tih zemalja bolje znaju kakav će taj proces biti, ali ja mislim da to uključivanje u Europsku uniju ipak znači neko, ne samo prilagođavanje nekim da kažem zapadnoevropskim standardima, nego je to jedan proces u kome zemlja se uključuje u ove globalne tokove i u te tokove će se ove zemlje morati uključiti da li idu u Europsku uniju ili ne. Znači, ako govorimo u oblasti ekonomije, zemlja će morati biti konkurentna, da li uđe u Europsku uniju ili ne. Tako da ja bih rekao da je proces uključivanja u Europsku uniju i za ove zemlje Zapadnog Balkana jedan, po mom mišlju, izuzetno koristan instrumenat za ubrzavanje i, ako želite, završetak procesa tranzicije. Ja time nikako ne mislim da smo ove zemlje koje smo već ušle u Europsku uniju zaključile tranziciju, ali što možemo reći jeste da su sigurno na jednoj nekoj daljoj fazi tog procesa tranzicije nego što su zemlje u toj regiji. Tako da, još jednom, te procesi prilagođavanja globalnim trendovima ići će dalje i ja mislim da je proces uključivanja zemalja u Europsku uniju taj instrumenat koji može te procese napraviti efikasnije i na korist u krajnoj liniji jasno svih građana zemalja.
Kad smo kod tranzicije, kako ocjenjujete taj tranzicioni proces u Crnoj Gori?
Pa slušajte, svaka zemlja ima svoje karakteristike, svaka zemlja na bazi tih svojih karakteristika i definiše neki svoj put u tranziciju. Ja mislim da je, ako gledam sa naše strane slovenačke, naša je bila dosta specifična. Ja mislim da i vaša jeste po nekim stvarima dosta specifična. Samo da pomenem jednu stvar. Jeste jedina zemlja u tranziciji koja ima euro, ne, već u vreme kad nije zemlja ni na početku procesa, odnosno koja je na početku procesa uključivana u Europsku uniju, i to je bez sumnje jedna specifika koja će se, ja mislim, i odraziti u daljem procesu tog uključivanja zemlje u Europsku uniju. Druga stvar jeste, Crna Gora je mala zemlja, kao što je Slovenija mala zemlja, i ima izuzetno puno nekih prednosti, pre svega mislim te prednosti u oblasti teritorija, ove lege gdje stoji, bilo ovih naravnih lepota, tako da sigurno može iz tih stvari koristiti i neke specifičnosti u svom putu u tranziciju i jasno u Europsku uniju.
Vrlo je uočljiva protivurečnost između deklarisanih ciljeva i poštovanja obaveza implementacije mnoštva usvojenih zakona, propisa, standarda. Da li je narodima Balkana Evropska unija cilj samo zato što ona za sad ipak njima predstavlja samo simbol dobrog života, a ne zbog iskrene želje i namire za pravom evropeizacijom duha i prostora?
No, ja mislim da tu će te zemlje naići na vrlo ozbiljan test u vreme kad počinju pregovore. Mislim da treba biti vrlo jasan. Do početka pregovora, pre svega, je ključni kriterij do tog procesa ispunjavanje političkih kriterijuma. A sam proces onda pregovora jeste u suštini onda na jednoj strani prihvaćanje pravnog reda, ali mislim da što postaje mnogo značajnije u posljednje vreme jeste implementacija onoga što smo prihvatili. To mislim da jedno je iskustvo iz ovog proširenja sa desetoricom, odnosno dvanaestoricom zemalja, gdje se sada, ako gledamo unazad, vidi se da je bio onaj dio koji se odnosi na prihvaćanje zakona, relativno lakši dio, a mnogo teži dio jeste u tome koje smo još sada, jeste implementacija toga. Ne? Tako da ja mislim da će, i to se sad već pokazuje u primjeru Hrvatske, Turske, da je proces pregovora danas mnogo komplikovaniji, mnogo, kako bi rekao čovjek, sveobuhvatniji nego što je bio u naše vreme. Par stvari, recimo, pregovori teku po nekom sistemu pregovora po pojedinim oblastima, po pojedinim, zovu se poglavlja pravnog reda. I sada, recimo, u toj rundi pregovora postoje već vrlo jasni kriteriji, benchmarki za otvaranje pojedinih poglavlja za pregovore, ne samo za njihovo zaključivanje. Tako da je tih, ja bih rekao, tih stepenica, sada su te stepenice su mnogo detaljnije opredeljene i ta činjenica da ćete početi pregovore će samo značiti to da ulazite u jednu novu fazu u kojoj će biti, ja bih rekao, mnogo značajnije ne samo usvajanje zakona, nego i njihova implementacija. To kažem, to je i kod drugih zemalja sad ključni problem.
Ajde da stvar demistifikujemo do kraja. Da li je za jednu zemlju dovoljno da postane članica Evropske unije, pa da odjednom svi počnu dobro da žive? Tu očigledno ima prilično zabluda.
To, ja mislim, samo po sebi nije bilo neposredno vezano, ali jedna stvar je vrlo bitna. Kad ćete vi postati člani Europske unije, odnosno kad zemlja postane članica Europske unije, do tada je morala de facto napraviti puno promjena u svom ekonomskom i drugim sustavima, te da će kroz taj proces, da kažem, tranzicije, ne, u tom našem primjeru, zemlja će biti mnogo usposobljena da se nekako suočava sa tim izazovima globalnog svijeta i jasno, kroz sam taj proces bit će i osposobljena za bolji život. Tako da samo, rekao, činjenica da si ti član Europske unije sam po sebi neće bitno mijenjati. U tom procesu do uključivanja vi ćete, kao što smo svi drugi, bitno morali mijenjati stvari i kroz to se onda samo učlanjivanje i pokazuje i ima dobrih efekata. Ali još jednom kažem, nije važno to, odnosno nije tu isključiva stvar u koristi u ekonomskoj oblasti, pa i u nizu drugih oblasti. A ja ću vam recimo, ja dolazim u suštini iz oblasti visokog školstva, ne, ja sam na fakultetu i moram vam reći da taj proces uključivanja i sad život u Europskoj uniji znači jednu bitnu, bitnu promjenu načina funkcioniranja tih institucija, to je mnogo više ispostavljeni konkurencije odvani, studenti dolaze iz drugih zemalja, naši studenti odlaze, tako da je ta mobilnost mnogo veća i jednostavno si na većem tržištu, na tom većem tržištu koji je mnogo, ja bih rekao, kompetitivni, ali pruža i mnogo više prilika.
Koji su ključni problemi koji otežavaju proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju?
Da, to bi ja teško rekao jer ne poznajem dovoljno zemlje da bi to rekao, ali sigurno vidim da će biti kao u mnogim drugim zemljama, jedan od velikih problema će biti jednostavna ta sposobnost administracije da ja bih rekao pravovremeno i kvalitetno vodi te procese koji su potrebni za uključivanje zemlje u Europsku uniju. Druga stvar, tu će biti bitne promjene u oblasti, doći će do promjena u oblasti ekonomije, pre svega u kontekstu povećavanja, neophodnosti povećavanja njezine konkurentnosti. Treća stvar, kao što sam rekao, i u tim sistemima kao što su visokoškolstvo, poljoprivreda, tu su sve stvari gdje će dolaziti do bitnih promjena, ali morate računati na to da do bitnih promjena bi došlo i bez vašeg ulaska u Europsku uniju, jer jednostavno Crna Gora ne može živjeti kao neki otok, nego će se morati uključivati u te uslove, u te globalne tokove što već sada i radi i samo to će mijenjati stvari.
Korupcija i organizovani kriminal su pojave zbog kojih neprestano stižu upozorenja sa relevantnih međunarodnih adresa. Do sada ni te međunarodne adrese, ali ni domaća javnost nisu stekli utisak da je država čvrsto riješila da se izbori sa ovim pojavama.
Pa dobro, vjerojatno će zemlja, ako to nije do sada došlo, vjerojatno će u tom procesu i taj problem, ako postoji kao što ga vi navodite, morati da ga rješava, bi rekao, sa nekim detaljnim, bitnim mjerama nego što je bilo do sada. Ali kao što kažem, ja to situaciju vašu ne poznajem u tolikoj mjeri da bi mogao to konkretnije komentirati.
Koliko je netrpeljivost nataložena tokom posljednjih ratova još uvijek ukorijenjena u svijesti ljudi na prostoru ex-Jugoslavije i koliko ova okolnost utiče na integraciju balkanskih država u Europsku uniju?
Pa ja bih rekao ovako, ako se gleda sa stanovišta Europske unije, zemalja članica, ja mislim da tu je stvarno postoji interes da se te zemlje uključe u Europsku uniju, baš zbog toga te zemlje su u Europi. Ne? I imaš sada situaciju da je kompletan Balkan kao neka rupa, ne, zaobuhvaćena sa svih strana, sa zemljama članica, od Grčke preko Bugarske, Rumunjske, ne, i tako okolo, tako da stvarno, ako samo pogledaš geografski, ako pogledaš na zemljevid, logično je da su te zemlje, da postaju del Europske unije. Ali jasno, to ne znači da postaju del Europske unije, da kažem, nekako kao neka carte blanche, nego u procesu sa ispunjavanjem kriterijima koji su za to potrebni. Ja mislim da bi taj proces uključivanja na Europsku uniju i bio koristan u smislu smanjivanja tenzija za koje ste vi pitali, jer jednostavno kad zemlja počne da se pre svega okreće budućnosti sa pitanjima razvoja, onda i te stvari postaju, ja ne kažem manje značajne, ne, ali ipak je prioritet dati tim razvojnim stvarima što ja mislim da je bilo, što je bilo vrlo značajno za zemlje na Balkanu.
Crnoj Gori pored eurointegracije predstoji i eventualno učlanjenje u NATO pakt. Koliko su ova dva procesa povezana, odnosno da li je učlanjenje u NATO preduslov za sticanje statusa punopravnog člana Europske unije? O tome se vrlo često u crnogorskoj javnosti vode polemike.
Pa slušajte, imate zemlje članice Europske unije koje nisu članice NATO, ne? Pa možete i na tome i sami onda zaključak da napravite. Tako da ja bih rekao da je se uključivanje u euroatlantske veze korisno, ali ja ne bih rekao da je učlanjenje u NATO preduslov za to. Konačno gledate Austriju, ne?
CEFTA sporazum kao da ne daje očekivane rezultate. Da li je potrebno duže vrijeme da ovaj sporazum zaživi ili ispada da balkanske zemlje padaju na još jednom evropskom testu?
Mislim da je ta cesta sigurno jeste jedan instrumenat koji je koristan, ali ja ga gledam pre svega kao koristan, kao neka priprema za uključivanje u Europsku uniju. Konačno, te zemlje su obim razmene između njih verovatno i u buduće neće biti, kako kažem, glavni deo njihove trgovine. I to što kažete, jasno, rezultati nekog takvog ugovora ne vide se na vrlo kratak rok. Ne? Tako da mislim da ćemo moći oko toga, da li je to uspešno ili manje uspešno, moći govoriti tek kasnije.
Koji je pravi put za dalji razvoj crnogorske ekonomije?
To, opet, ja bih vrlo teško rekao ovako šta je pravi put. Svaka će zemlja tu naći svoj put i to i tako i Crna Gora.
Bio je to profesor ekonomskog fakulteta u Ljubljani Mojmir Mrak, s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je od 96. do 2008. godine od eksplozija mina zaostalih iz rata stradalo više od 1600 ljudi. Teški invalidi, nažalost, nemaju adekvatnu zaštitu niti položaj u društvu. Smatraju da država o njima ne brine, pa su stoga pozdravili angažman nevladinih organizacija za pomoć prilagođavanju svakodnevnim uslovima života, pripremila Mirna Sadiković.
Samo u proteklih godinu dana 40 ljudi je teško povrijeđeno u eksplozijama. Mnogi od njih nakon povrede ne mogu se više baviti ranijim zanimanjem, no država nema razumijevanja za te ljude. Saša Dejanović iz Gradiške.
Sve koje doživio invalidnost, on se zatvorio u sebe, smatra sebe građanom drugom reda, pošto ja prvi ne mislim da je tako, ali 70% mislim da jeste. Nevladine organizacije jedine su pružile ruku nama invalidima, inače vlada gleda samo sebe i to su činjenice.
Bitomir Peršić iz Rogatice.
Mi smo se obraćali nadležnima opštine, međutim oni misle ako mi imamo ove lične, odnosno te invalidnine, da su oni sa nama završili, da mi od toga možemo da živimo, ali međutim mi nismo u mogućnosti, ja sam invalid 70, posto pete kategorije ima 238 maraka. Od toga ne možemo se živio, znamo da je korpa 500 i nešto maraka. Uopšte ne dobiju oni što ne trebaju da dobiju. Što nisu ni posradili od mina, oni se između sebe to podijele svojim prijateljima.
Mnogi od njih kažu da su tračak nade ulile nevladine organizacije. Organizacija Mary Corps je prošle godine pokrenula projekat Ekonomska i društvena rehabilitacija žrtava mina u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska komisija. Za sada je ovo jedini projekat pomoći nastradalima, kaže Darko Ivanić, menadžer projekta.
Konkretno ti vidovi pomoći podrazumijevaju nabavku materijalnih resursa, proizvodnih resursa neophodnih za proširivanje njihovih vlasti i malih biznisa, zatim treninzi i edukacije iz oblasti vođenja vlastog malog biznisa. U konačnom, kao rezultat ovog projekta koji mi očekujemo jeste da ovi 80 osoba koji će biti podržane nakon projekta budu samostalne, da njihovi biznisi budu samodrživi, a oni educirani da dalje mogu da se bore za svoja prava i mogućnosti.
Iako je projekat obuhvatio tek 80 osoba, oni koji su ušli u program pokretanje ili širenja malog biznisa su prezadovoljni. To nam je potvrdio i Esad Omerčić iz Gradačca.
Ja se nalazim u takvom kraju gdje je voćarstvo najaktivnije. Oni nam omogućuju to da provedemo svoje namjere u djela i mislim veoma kratko sarađujemo, ali smo zadovoljni s tim, dosta što smo se postigli.
Vitomir Peršić iz Rogatice.
Ja sam bio profesionalni vozač, ne mogu sad da vozim, moram da promijenim svoju djelatnost, tako da sam počeo se bavim plasteničkom proizvodnjom paradajza. I oni su mi omogućili, prošle godine sam dobio jedan plastenik od njih, koji će pomoći meni da mogu da izdržavam sebi svoju porodicu.
Mnogi od njih se uključuju u programe pomoći onima koji nisu za sada imali tu sreću da dobiju novac za pokretanje biznisa, a nadaju se i da će ovakvih programa biti još kako bi što više invalidnih lica imalo priliku da samostalno zarađuje novac za sebe i svoju porodicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Kupovina imovine Geneksa u Beogradu, čiji vlasnik je postala kompanija Delta Miroslava Miškovića, još jednom je u prvi plan izbacila ime ovog biznismena, čija imperija je toliko razgranata da se u javnosti nerijetko govori kako posjeduje pola Srbije. Šta sve posjeduje Miroslav Mišković i ko osporava privatizaciju Geneksa, nekadašnjeg giganta u evropskim okvirima, iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Prvi put, drugi put, treći i posljednji put. Konstatujem da učesnik sa karticom broj 2 prihvatio cenu od 148 miliona 800 hiljada 999 evra.
Za ovaj iznos srpski biznismen Miroslav Mišković kupio je imovinu Geneksa u Beogradu, u koju spada i nekadašnji hotel Intercontinental, i tako u imperiju svog Delta Holdinga dodao deo nekada najveće spoljno-trgovinske firme na prostoru bivše Jugoslavije. Novi vlasnik je zadovoljan kupovinom, a Dejan Racić, direktor Delta Real Estate-a, novinarima izjavio:
mi mislimo da je to neki zaista maksimum koji je bio moguć platiti za ove nekretnine.
Međutim, baš je cena okosnica osporavanja ove privatizacije. Zorica Sekulovski, predsjednica Udruženja radnika i penzionera Geneksa, tvrdi da su ranije postojale znatno povoljnije ponude.
To je sve prodato za šaku dolara. Vi znate da iz Dubaja gospodin, čovjek je u startu nudio 10 puta više, to je 850 miliona evra. Sve je to lopovluk i pljačka radnika Geneksa na jedan bezobrazan način.
U Delti, kao i u nadležnim ministarstvima, kažu da je aukcija bila besprekorna i da je od tri takmaca pobedio onaj sa najboljom ponudom. Druga primjedba koja se pojavila je mišljenje antimonopolske komisije da je kompanija Delta dužna da podnese zahtev za ispitivanje kupovine Geneksa, odnosno da traži odobrenje za koncentraciju imovine. Aleksandar Bojić, konsultant za odnose sa medijima u Delta Holdingu, za naš program je rekao da će kompanija to učiniti u predviđenom roku.
Kad smo saznali da je naša ponuda najbolja, mi se prijavljamo komisiji sa podacima šta posjedujemo. I onda će komisija, kako sama procenili, tražiti dodatne podatke ili proceniti šta ta koncentracija znači na tržištu.
U carstvo Delte, kako mediji često nazivaju Miškovićev holding, pored nekretnina spada i veliki broj preduzeća koja se bave maloprodajom, agrarnom proizvodnjom, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, finansijskim i uslugama osiguranja. Najpoznatiji su maloprodajni lanci Maxi, Pekabeta, C-Market i hipermarketi Tempo, automobili Fiat, Honda, BMW, kozmetika Nivea, sportska oprema Nike, garderoba Zara i Mango u Srbiji se prodaju preko Miškovićevih firmi. Poslovni uspon Mišković je započeo u 90. godinama za vreme režima Slobodana Miloševića i mediji ga često pominju kao jednog od biznismena koji su ogroman profit ostvarili zahvaljujući bliskosti bivšem režimu, a njegova poslovna imperija danas je toliko razgranata da se u javnosti neretko govori kako posjeduje pola Srbije. O pominjanju Miškovića u tom kontekstu, ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, za naš program je rekao:
nije ipak vlasnik čitave Srbije, možda je on više vlasnik oni koji odlučuju o bitnim stvarima, zato što je, ima veliku imovinu, što onda ima prosto neki refleks kod ljudi da treba da bude onako kako možda i on misli.
Aleksandar Bojić iz Delta Holdinga kaže da negativne navode o poreklu imovine ne žele posebno da komentarišu, ali napominje da kompanija posluje po zakonu.
Kompanija poštuje zakone, radi na srpskom, ali radi na mnogim drugim tržištima, to se stalno zaboravlja. Ima određene rezultate, ti rezultati su srećom poslovni dobri i to je posao jedne kompanije. Mi bismo možda samo da kažemo voljeli da u svim tim komentarima bude malo više činjenica, podataka. Dajte podatak kada bilo koga prozovete za nešto. Nekad nam se čini da kad se priča o Delti nema dovoljno podataka, ima utisaka, čini nam se, videli smo, a to nisu argumenti za ozbiljnu ekonomsko-privrednu raspravu.
Sa druge strane, Zorica Sekulović iz Udruženja radnika Geneksa smatra da je neophodno proveriti imovinu Delte.
Neko štiti gospodina Miškovića i omogućava mu da kupi sve za šaku dolara. Ja lično smatram da u ovom društvu ima čelnika države koji sve ovo podržavaju i u toj su priči. Da nije tako, ne bi bile ove korupcije.
Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da ne bi trebalo kod svakog novog posla govoriti o prošlosti, ali da bi sigurno trebalo istražiti sve sumnjive firme i transakcije.
Mi imamo stvarno s te strane krajnje lošu situaciju i ništa se u stvari ne radi da se kazne oni koji su na nedozvoljen način došli do imovine. Da bismo smanjili njihov broj, bilo bi neophodno da vidimo da je neko stvarno kažnjen.
Miroslav Mišković prošle godine bio je na 891. mjestu Forbesove liste najbogatijih ljudi i taj magazin njegovu imovinu procenio je na milijardu dolara. Odnedavno je vlasnik i najvećeg tržnog centra na Balkanu, Delta City-a na Novom Beogradu, koji je veličine 15 fudbalskih terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za kraj čujemo vijesti koje obilježavaju današnji dan. U Crnoj Gori se održavaju peti predsjednički izbori od uvođenja višestranačkog sistema. U trci za prvog predsjednika nezavisne Crne Gore su četiri stranačka kandidata, a pravo glasa ima nešto više od 490.000 birača. Ekspanzija prodaje nekretnina koju su izazvali ruski investitori ušla je u fazu zatišja i sada se stanovi rijetko mogu prodati po cijenama od prije godinu, pišu vijesti. Američki predsjednik George Bush završava posjetu Rusiji. Jedna od posljednjih holivudskih legendi, glumac Charlton Heston, preminuo je jutros u 85. godini. I bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Janković.